Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir hans tillögu, hans ábendingu og ég tók eftir því að hann varpaði fram því sjónarmiði hér fyrir í dag í umræðunni að það væri rétt að huga að því hvort ekki væri rétt að afnema að fullu þessi lögum iðnaðarmálagjald og ég tel að sú spurning sé fyllilega réttmætt. Menn hljóti að skoða það í ljósi þessa dóms sem að kveður á að framkvæmd lagana og þar að leiðandi tiltekin ákvæði lagana að þau séu að brjóta í bága við tiltekin ákvæði í mannréttindasáttmála Evrópu og það er sannarlega eitt af þeim atriðum sem að ég tel að iðnaðarnefnd eigi að taka til skoðunar í sinni vinnu. Hvort að það er möguleiki í stöðunni að gera þá breytingu að endurgreiða afturvirkt þetta gjald, það er hlutur sem að er sömuleiðis eðlilegt að nefndin fari yfir í sínu vinnu. Nú er það svo eins og er ágætlega rakið í athugasemdum með frumvarpinu að gjaldið hefur verið notað til margra þarfra verkefna og vegum samtaka iðnaðarins í gegnum árin og ég reikna með að þeim fjármunum hafi öllum verið varið til þeirra verkefna. Ég tel ekki að sú ábending þingmannsins sé réttmæt að það sé eðlilegt að gjaldið renni áfram til samtaka iðnaðarins á þessu ári til að standa strauma af hugsanlegri endurgreiðslu. Ég tel að þar með væru við komin í á mjög grátt svæði varandi það að bregðast með réttum hætti við megin atriði í dómsins sem að gengur út á það að einmitt þessi ráðstöfun fjárins til samtaka iðnaðarins sé óeðlileg. En hugmynd hans um að afnema lögin sjálf, hún er allra athygli verða mínum mati og verður tekin til skoðunar í iðnaðarnefnd. Eins og önnur ótæk lög sem að við erum að velta fyrir okkur hér í þinginu afnema eins og til dæmis vatnalögin.
Háttvirtur þingmaður Pétur